Nanno Oromiyaa aanaalee gammoojjii godinaa Baalee torba keessatti hoomaan hawaannisaa miidhageessisuusaa hawaasni naannoof waajirri qonnaa godinaa Baalee beeksisee jira. Hoomaa hawaannisaa kana duula humna namaatiin to'achuudhaaf ulfaataa ta'uun kan himame yoo ta'u, waajirichi qonnaa godinaa Baalee akka jedhutti mootummaan naannoof federaalaa xayyaaraan duula geggeessuudhaaf rakkoo kana furuudhaaf hojjetaa jira jedhamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jiraattonni aanaalee godina Baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan hawaannisaa kun yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema erga gama godinichaatitti gale gama daangaa Sumaaleetiin godina Baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan hawaannisaa kun haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi xawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin hin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Aanaa sawween keessatti guyyoota afran dabre kana keessatti hoomaan hawaannisaa hedduu qabeenya. Ummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin deebi hundumaayyuu osoota kanneen ammisiin aanolee lama beektuu fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seenu hedduu weeraree jira. Ammallee haga ammatti hoomaan hawaannisaa kun bakka itti dadhabanii osoo isirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo bahaa deemu beektuu gara bahaa kanatti argamanii yeroo ammaa kana dadhabanii achumatti jira.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa dhumanii naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhe amma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Wanni beekamutti akka aanaa sawweenatti amma ganda 18 inni keessa deemu kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafatu walumaa galaati wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafiin naannoo hedduu keessatti mancaatii hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas ollaa keenyatti godina aanaa beektoo lageedhaa keessatti hedduu akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Wal fakkaatu aanaa lamaan kana walitti aansetti guyyaa afran kana keessa kan inni seenee ture akkasumas guyyaa kaleessa naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirutu aanaa madda walaaboo bara digiree.
Hoomaa hawaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga 3 keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa oolanii ba'eetiin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa 3 qofa irratti amma akaa jiru. Isas ammoo to'achuudhaaf yaa'u nuusii hojjetaatiin jira. Loojistikiin iddoon barbaachisan hunda garasitti keessineetiin. Kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal duree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti garaagalamuu qofa federaalaa. Hanga xiyyaarri qofsattuu kan eegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee amma aanaa Saweenaatti ni ture. Lokeeshinii isaa fudhannee yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ka'ee ni gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya birootti akkasitti deema. Wannoon isaa baay'ee ammoo isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee nu bira jira. Aanota kan bira jira. Gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni kun irratti ilaallan kan biroos qaamoonni cinaan deeggaraa jiranii fi miidhaan inni aga ammaa geessisuu ilaallu aga silaa mul'atee fi bal'ina isa mul'atee waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan hawaannisaa aanaalee godina Baaleetti dhaqqabe kuni. Miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'u obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Ogeessonni sadarka nanno tifi godina da walitti bahaninne miitta kan shallabu ratti kan hojjetatini jiran ta'u dubbatan obbo Daud dula homa awanni sa kana balle sudaf sadarka nanno tifi federalati taasifamatini jiru adda bafatu da hoggan tota biro qonna oromia dubbisu fiyalin taasifni nufi milkoine arganan yaad dabalata sa kabanne diyanna gabata sagale america muktar jamal sintinne